Brīžiem šķiet, ka inovācijas, līdzīgi kā reformas, ir buramvārds, ko politiķi un dažādi jomu eksperti piesauc kā atbilde uz visām problēmām un izaicinājumiem. Ja būs inovācijas, tad dzīve kļūs labāka. Tikai ar inovāciju palīdzību Eiropa var palikt vadošajā lomā pasaulē. Tās ir bieži dzirdētās frāzes. Tomēr kas īsti slēpjas aiz šī vārda? Tādu jautājumu uzdevu Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta valdes loceklei, uzņēmējai un pasniedzējai Anai Trbevičai.
Innovation is critical.
Inovācijas ir kritiski svarīgas, jo tās piedāvā risinājumus dažādām problēmām. Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts pievērš īpašu uzmanību problēmām un izaicinājumiem sabiedrībā. Proti, kādi varētu būt risinājumi, kas palīdzētu mums dzīvot kvalitatīvāku dzīvi, vienlaikus aizsargājot apkārtējo vidi un rūpējoties par nākamajām paaudzēm.
Tātad inovācijas var būt jauni risinājumi visdažādākajām problēmām, ar ko mēs ikdienā sastopamies. Terbeviča min piemēru no Igaunijas.
Viņu tīkla pārvaldes operators, kas Eiropā joprojām parasti ir valsts pakļautībā esošs uzņēmums, un tā tas ir arī Igaunijā, ir piedāvājis iespēju patērētājiem vieglāk pārslēgties no viena elektrības piegādātāja pie cita. Teorētiski tas daudzās pasaules valstīs ir iespējams, bet sistēma ir tik sarežģīta, ka ļoti neliels patērētāju skaits to dara. Tādēļ digitālie risinājumi var paplašināt patērētāju izvēles iespējas. Tas rada lielāku konkurenci, labākas cenas un labāku apkalpošanu. Un to visu var panākt, izmantojot inovācijas.
Ar mūsu reģiona valstīm strādā arī Olli Salmi. Viņš ir Baltijas jūras inovācija centra vadītājs izejvielu jomā. Viņš stāsta, ka Somijā, Zviedrijā un Igaunijā lielāko lomu spēlē tradicionālā derīgo izrakteņu ieguve. Savukārt Latvijā un Lietuvā uzsvars ir uz citām izejvielām.
Runa ir par materiāliem, ko mēs nākotnē varētu izmantot bateriju ražošanā vai kā izejviela 3D printeriem. Te Latvijā un Lietuvā jau visenes ir ļoti spēcīga pētniecība materiāla zinātņu jomā. Tādēļ Baltijas jūras reģionā mēs varam runāt par sarežģītām izejvielām, ko var izmantot mūsdienu augsti tehnoloģisko produktu ražošanā.
Kā viena no veiksmes stāsts tiem Latvijā, Salmi min uzņēmumu Alina. Tas nodarbojas ar dabīgo piedevu ražošanu krāsām, kas tiek izmantotas iekštelpu apderei.
Uzņēmuma dibinātāja Solvita Kostjukova ir stāstījusi, ka viņa bija domājusi par saviem bērniem un to, kā viņa varētu uzlabot dzīvi savai ģimenei. Tādēļ doma par drošu un veselīgu iekštelpu gaisu ļauj viņai izgudrot šo tehnoloģiju, ko mēs tagad palīdzam plašāk attīstīt.
Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka mūsu valstī uzņēmēju gars nav pārāk plaši izplatīts, un arī ekonomika kopumā nav pārāk moderna. Pārsvarā kompānijas nodarbojas ar salīdzinošu vienkāršu uzņēmējdarbības formu. Tādēļ arī daudz tiek runāts par nepieciešamību kāpināt ekonomikas ražīgumu un radīt lielāku pievienoto vērtību, lai mēs varētu izkļūt no tā dēvētā vidējo ienākumu slazda. Tādēļ vaicāju Salmī, vai viņš Baltijas valstīs saredz pietiekami daudz ideju, kā arī vēlmi radīt kaut ko jaunu un dibināt savus uzņēmumus.
Jauniešiem ir daudz ideju un enerģijas, bet viņiem vienkārši ir jāatrod pareizo nišu, jo tad, kad viņi domā, piemēram, par izejvielām, visticamāk viņiem prātā nāk derīgo izrakteņu ieguve. Un tad viņi nesaskata nekādu saikni ar inovācijām. Bet mūsu uzdevums ir parādīt, kāda veida uzņēmumus un idejas mēs atbalstām. Tostarp arī kompāniju Alina. Tā kā es domāju, ka pamats jau ir tikai nepieciešams šos cilvēkus ievirzīt pareizajā gultnē.
Lai veicinātu jaunu izgudrojumu rašanos, nesen viens Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta centrs tika atvērts arī Rīgā. Tas atrodas Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē, un centra dibinātāja vidū ir arī Kaunas un Tallinas tehnoloģiju universitāte. Institūta pārstāvi uzstāja, ka Eiropas priekšrocība un spēks slēpjas labā izglītībā un starpvalstu sadarbībā, kas ļauj veiksmīgāk attīstīt dažādas idejas un ieceres. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.